Λοιπόν, προφανώς το θέμα των εισαγόμενων αγροτικών προϊόντων από την Ουκρανία είναι ένα θέμα πανευρωπαϊκό. Προφανώς η απλοποίηση της κοινής αγροτικής πολιτικής στην παρούσα φάση, έτσι ώστε να ενισχυθούν λίγο οι αγρότες, είναι το δεύτερο θέμα. Το λέω σωστά?
Σε αυτό αναφέρθηκα πριν από λίγο, ναι. Στο πώς θα εφαρμόσουμε αυτά που
λέγαμε. Και βεβαίως υπάρχουν και τα επιμέρους θέματα αναχώρα. Πάντως πανευρωπαϊκά υπάρχει μια κινητικότητα των αγροτών. Είδαμε χθες, είχαμε και επεισόδια στη Γαλλία και στην Ισπανία, η Πολωνία που έχει κλείσει τα σύνορα με την Ουκρανία. Τα έχουμε πει όλες τις προηγούμενες μέρες, αλλά πάμε να δούμε λίγο τι είναι αυτή η κοινή αγροτική πολιτική και πώς μπορεί αυτό το πράγμα να, αυτός ο γόρδιος δεσμός.
Τι είναι, τι έχουμε και προς τα πού κατευθυνόμαστε. Και βρήκαμε έναν άνθρωπο που σίγουρα τα ξέρει καλύτερα από εμάς.
Είναι ο κύριος Χαράλαμπος Κασίμης, ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Νομίζω ότι είστε ο κατάλληλος άνθρωπος να μας βάλετε όλα αυτά που είπαμε σε μία σειρά.
Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα κυρία Κορλίδα, καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πιστεύω ότι τα είπατε κατά βάση όλα όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κοινή αγροτική πολιτική, όπως ξέρετε, αυτή η κοινή αγροτική πολιτική έχει δύο βασικές, ας τις πούμε, καινοτομίες, δηλαδή καινούργια στοιχεία. Το ένα είναι ότι είναι το στοιχείο του περιβάλλοντος και του κλίματος και επομένως είναι μια πολιτική ενισχυμένης περιβαλλοντικής ελεσιμότητας, όπως λέμε. Και το δεύτερο είναι μια πολιτική που πλέον συνδέει τη χρηματοδότηση επί της ουσίας με τις επιδόσεις. Και το τρίτο, για να προσθέσω κάτι επιπλέον το οποίο έχει ενδιαφέρον, είναι ότι είναι μια νέα πολιτική η οποία δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να σχεδιάσουν το δικό τους εθνικό στρατηγικό σχέδιο στη βάση των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Αγροτικής Πολιτικής και να πορευθούν με βάση το εθνικό στρατηγικό του σχέδιο, το οποίο προφανώς σέβεται, έτσι, τους κανόνες και την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Αγροτικής Πολιτικής. Αυτό είναι το πλαίσιο. Η χώρα μας υπέβαλε το στρατηγικό σχέδιο, έγιναν σε πρώτη φάση αρκετές παρατηρήσεις επί αυτού, διορθώθηκαν, εγκρίθηκε και από 1η Ιανουαρίου του 2023 εφαρμόζουμε αυτή τη νέα πολιτική και το εθνικό στρατηγικό σχέδιο. Αλλά όπως προείπατε, έχουν μεσολαβήσει από την νέα κοινή αγροτική πολιτική η ουκρανική κρίση, η οποία έχει επηρεάσει σημαντικά τις εξελίξεις για τις οποίες μπορούμε να πούμε περισσότερα. Και προφανώς η ουκρανική κρίση είχε και συνέπειες στη διαμόρφωση του κόστους παραγωγής, που έχει επηρεάσει πλέον την ίδια τη βιωσιμότητα των Ευρωπαίων αγροτών. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές το πλαίσιο.
Μπορούμε να έχουμε μια εικόνα πόσο πολύ η ουκρανική κρίση έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο την ουκρανική κρίση δραστηριοποιόμασταν.
Να σας πω. Πρώτο, το είπατε και εσείς, έχει επηρεάσει την ενέργεια, το κόστος της ενέργειας και εξ αυτού το κόστος της παραγωγής. Αλλά πέραν αυτού, νομίζω υπάρχουν δύο μεγάλα άλλα ζητήματα. Το ένα είναι ότι έχει επηρεάσει την γεωπολιτική, αν το θέλετε, της αγροδιατροφής. Και το τρίτο, έχει επηρεάσει, θα έλεγα, σημαντικά και τις ευρωπαϊκές αγορές, διότι όπως ξέρετε, αναφερθήκατε και εσείς στην Πολωνία νωρίτερα, μια σειρά ουκρανικά προϊόντα, τα οποία τα περασμένα δύο χρόνια έπρεπε να περάσουν από τις ευρωπαϊκές μεταφορικές οδούς, ουσιαστικά πλημμύρισαν τις αγορές ορισμένων χωρών και εξ αυτού οδηγήθηκαν οι τιμές των αγροτικών προϊόντων σε αυτές τις χώρες, όπως Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία. Έπεσαν σημαντικά οι τιμές για τους παραγωγούς τους και προκύψανε σοβαρά προβλήματα για τη βιωσιμότητα της γεωργίας αυτών των χωρών. Αυτό είναι γενικότερα το πλαίσιο, έτσι, της ουκρανικής κρίσης, η οποία ανέδειξε επίσης το ζήτημα της επιστημιστικής ασφάλειας για την Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτό επηρέασε πλέον σημαντικά και τη συζήτηση για την νέα πολιτική και σε τι βαθμό εξασφαλίζει την επιστημιστική ασφάλεια της Ευρώπης από τη στιγμή που η στροφή στο περιβάλλον θα είχε συνέπειες στην παραγωγικότητα και στο γεωργικό εισόδημα.
Λέγαμε νωρίτερα σε μια συζήτηση μεταξύ μας, κύριε καθηγητά, το ότι η αντίδραση μάλλον των περισσότερων κυβερνήσεων είναι σε επιδοματική πολιτική. Αυτό δεν λύνει τη μεγάλη εικόνα, λύνει μόνο το τωρινό πρόβλημα και να μην υπάρχουν οι διαδηλώσεις.
Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, διότι χρειαζόμαστε μια συνολικότερη, αν το θέλετε, κατά την άποψή μου, επανεξέταση της πολιτικής, των στρατηγικών στόχων της πολιτικής, και ευελπιστώ, αν και δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, ότι αυτή η πρωτοβουλία για την έναρξη ενός στρατηγικού διαλόγου για το μέλλον της Γεωργίας στην Ευρώπη από την κυρία Φόντερ Λάιεν μπορεί να συνεισφέρει σε μια, αν το θέλετε, επαναξιολόγηση και ανασχεδιασμό της πολιτικής. Γιατί η ευρωπαϊκή πολιτική μέχρι σήμερα μπορεί να έχει υπηρετήσει τους αρχικούς της στόχους για την εξασφάλιση μιας αυτάρκειας στην ευρωπαϊκή γεωργία, ενός ικανοποιητικού γεωργικού εισοδήματος κλπ. Από την ίδρυσή της, από τη δεκαετία του 60, και μπορεί να έθεσε καλούς στόχους για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μετρίαση της κλιματικής αλλαγής, αλλά εξακολουθεί να είναι μια πολιτική η οποία έχει δημιουργήσει ανισότητες, να έχει επιβαρύνει το περιβάλλον, είναι ένα βιομηχανικό μοντέλο γεωργίας που λέμε, και προφανώς πρέπει να διορθωθούν όλα αυτά.
Και το momentum έχει και τη σημασία εδώ, δηλαδή όλα αυτά αν καθυστερήσουν πάρα πολύ θα είναι μια τρύπα στο νερό, συγγνώμη για την έκφραση, και επίσης μπορεί και να χρησιμοποιηθεί και να εργαλειοποιηθεί και εν ώψη και ευρωεκλογών όλο αυτό.
Ακριβώς, εδώ βρισκόμαστε, κοιτάξτε να δείτε, τώρα η χρονιά αυτή κατά την άποψή μου θα χαθεί.
Τι εννοείται με το ότι θα χαθεί?
Εννοώ με όρους εφαρμογής μιας πολιτικής η οποία θα φέρνει αποτελέσματα. Γιατί το λέω αυτό? Πρώτον, μόλις τώρα διάβαζα μια έκθεση που βγήκε, η οποία δείχνει ότι όλες οι δράσεις που προκύπτουν από τη νέα πολιτική σε ό,τι αφορά κυρίως τη στρατηγική από το χωράφι στο
ράφι.
Αυτό έχει πάει στις καλένδες αυτό, το κόψαμε.
Από τις 31 δράσεις που προβλεπόντουσαν, δράσεις πολιτικής, μόνο οι 8 έχουν ολοκληρωθεί στην προετοιμασία και όλες οι άλλες είναι στον αέρα, και βασικοί άξονες αυτής της πολιτικής έχουν ανασταλεί, όπως ο κανονισμός για την βιωσιμότητα των αγροδιατροφικών συστημάτων, ο κανονισμός για την χρήση των φυτοφαρμάκων, ο κανονισμός για την ευζοία των ζώων και μια σειρά άλλα μέτρα πολιτικής έχουν πάει πίσω, και προφανώς δεν υπάρχει περίπτωση να προλάβει να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία για να εφαρμοστούν αυτή τη χρονιά.
Και μέσα σε αυτό τον κύκλο σίγουρα. Για οικονομία
και
χρόνου...
Το πολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, όπως καταλαβαίνετε, με την απειλή μιας ακροδεξιάς ενίσχυσης στις ευρωεκλογές, αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά είναι στον αέρα κατά κάποιο τρόπο.
Εκεί θέλω
άρα,
να...
άρα είμαστε με μια πολιτική στα χέρια η οποία πήγε να καινοτομήσει σε διάφορα πράγματα με προβλήματα, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι δεν είχαμε καλή αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων αυτής της πολιτικής, και ταυτόχρονα τώρα εισάγονται μια σειρά πισωγυρίσματα, είτε από την Ουκρανική κρίση είτε τώρα από την απειλή των μιας νίκης της άκρας δεξιάς ευρωεκλογές.
Να το ρωτήσω και επί της αρχής, προφανώς δεν προλαβαίνουμε να το αναλύσουμε, αλλά όλα αυτά που είπαμε έχουν δύο άξονες στο δικό μου μυαλό. Ο ένας είναι εάν μπορείς να πας ένα βήμα μπροστά και να κάνεις πιο βιώσιμη, πιο πράσινη και να διατηρήσεις την αυτάρκεια σε επίπεδο κατανάλωσης αγροτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και από τη δεύτερη μεριά έχουμε ότι όλο αυτό θα πρέπει να το κάνουμε και να είναι όλοι ικανοποιημένοι και να είναι και όλοι στην καλύτερη τιμή και να είναι και βιώσιμο οικονομικά. η δική μου αίσθηση είναι ότι θα πρέπει να επιλέξουμε τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε, γιατί και τα δύο μαζί εκ των πραγμάτων δεν γίνονται χωρίς κονδύλια.
Συμφωνώ. Εδώ είναι και η δυσκολία της εξίσωσης. Δηλαδή, το πρόβλημα της ευρωπαϊκής γεωργίας και της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου, συνηθίζω να το λέω τον τελευταίο καιρό, είναι ότι έχει διαμορφωθεί μια συνθήκη ΚΑΤΣ 22 από το παλιό βιβλίο, που είναι ο συνδυασμός μιας συνθήκων αντιτιθέμενων συμφερόντων και αντιτιθέμενων συνθήκων που δημιουργούν το απόλυτο αδιέξοδο. Δηλαδή η Ευρώπη πρέπει από μια μεριά να εξασφαλίσει την επισυντηστική της ασφάλεια και παράλληλα πρέπει να θρέψει και τον κόσμο, αλλά και να προστατεύσει το περιβάλλον και να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να είναι μια ισχυρή γεωργική δύναμη, γιατί θυμίζω ότι η Ευρώπη πέρυσι είχε πλεώνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων 53 δισεκατομμύρια. Αυτό δεν πρέπει να το χάσει εάν οδηγηθεί σε μείωση παραγωγικότητας και όλα για σχετικά. Άρα πρέπει να μείνει ζωντανή σε αυτό. Άρα πώς θα καταφέρει να το διατηρήσει αυτό, να διατηρήσει δηλαδή την παραγωγή της και ταυτόχρονα να προστατεύει το περιβάλλον και ταυτόχρονα να ανταποκριθεί σε μια εκτείναξη της παγκόσμιας ζήτησης σε αγροτικά προϊόντα? Άρα χρειάζεται να ανασχεδιάσει τώρα την πολιτική της και να δει με τι μέτρα πολιτικής θα μπορέσει να στηρίξει τον παραγωγό, να κάνει τις αλλαγές που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος κλπ, χωρίς να έχει σοβαρές απώλειες στην παραγωγικότητά του, στο γεωργικό του εισόδημα, και η ίδια η Ευρώπη να διασφαλίσει την επισυντηστική της αυτάρκεια, όχι ασφάλεια μάλλον. Αυτά όλα πρέπει να γίνουν χωρίς να, επαναλαμβάνω, να απολεστεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ευρώπης, που είναι ότι είναι μια μεγάλη δύναμη παραγωγής αγροτικών προϊόντων, εξαγωγών, και εννοείται ότι όλα αυτά απαιτούν μια σοβαρή, αν το θέλετε, έναν σοβαρό ανασχεδιασμό, στρατηγικό ανασχεδιασμό της πολιτικής. Με μπαλώματα, όπως προείπατε, με αποσπασματικές ενέργειες, δεν λύνεται αυτή τη στιγμή το πρόβλημα.
Μία δύσκολη εξίσωση με πολλές μεταβλητές. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για τη συνομιλία που είχαμε.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Ο κύριος Χαράλαμπος Κασίμης είναι ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού εδώ στην Αθήνα και πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Αθήνα 984 στους 98.3.
René Revach, The Home, Άβυσσος. Μια φωτογραφική έκθεση που ακολουθεί τα βήματα της διαδρομής της οικογένειας Revach από τη Θεσσαλονίκη στο Auschwitz με σκοπό τη θεραπεία και την κάθαρση. René Revach, The Home, στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138, από 15 Φεβρουαρίου έως 19 Μαΐου 2024.
Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
Αθήνα 984.